Radio Novi Sad.
Dijalog kultura.
Dijalog što volimo.
O kultura par besede.
Dijalog della cultura.
Dijalog kultura.
Dijalog of cultures.
Dijalog di culture.
Dijalog kultur.
Dijalog melan kulture.
Dijalogul kulturilor.
Der dialog der kultur.
Rozmova kultur.
Dijalog de kultur.
Dijalogu des kultura.
Dijalog kulturoh. Dialog of cultures.
Dijalog kultura.
Emisija o saznajnoj, kulturnoj i sociokulturnoj pokretljivosti kroz vekove i civilizacije. Autorka i urednica Drenka Dobrosavljević.
Razumevanje prirode kroz najznačajnije savremene teorije i saznanja o fizici elementarnih čestica jesu temat koji ćemo nastojati da obuhvatimo u dve emisije. Govorit će teorijski fizičar profesor dr. Tristan Hipš sa Departmana za fiziku i astronomiju Howard Univerziteta u Vašingtonu. S pravom možemo reći da je profesor Hipš jednovremeno i sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Iako je u Americi od 1984. nikada nije prekinuo veze sa matičnim univerzitetom i rodnim gradom, te već nekoliko godina redovno drži blok kurseve. Njegova nedavno objavljena knjiga Fundamentalna fizika elementarnih čestica u izdanju Univerziteta u Novom Sadu, izložena na preko 500 stranica, neposredan je povod emisijama sa profesorom Hipšom. Prva je posvećena kvantnoj teoriji i kvantnoj prirodi prirode, ujedinjenosti relativističke i kvantne fizike, teoriji kvantne gravitacije, teoriji stringova, idealu ujedinjenosti svega, fenomenu dualnosti viđenja iste stvarnosti, odnosno mogućnosti različitih opisa iste stvarnosti ili pojedinih njenih aspekata, i konačno, ili pre svega, interesuju nas pogledi na stvarnost samog Tristana Hipša i njegova sinteza kojom definiše komplementarnost najznačajnijih savremenih teorija i principa. U narednoj emisiji profesor Hipš vodit će nas kroz svet elementarnih čestica. Tada ćemo se upoznati i sa njegovom životnom i naučnom biografijom. Dobrodošli, profesore Hipš, u Dijalog kultura Radio Novog Sada.
Hvala, vrlo mi je drago što sam tu i veoma mi je drago da imamo priliku da razgovaramo o nečemu što mene interesuje, pa od vajkada. Knjiga je naravno nekako proizašla iz mog pa 30 do 40 godišnjeg istraživanja i delom predavanja. Mogu i to da kažem da sam prvo predavanje u stvari održao tu, upravo tu u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu. Uz pomoć profesora Kapora, ja sam tada bio postdiplomac, student, pa me jednom prilikom kad sam se vratio nazad, uvek sam se vraćao u moj Novi Sad, onda je eto pozvao me da malo pričam sa studentima i da im ispričam nešto novo. Tako da je to bila prva prilika kada sam predavao, a naravno mi smo u to vreme interesovali smo se za svašta, bar krug mojih kolega sa kojima sam ja onda studirao, i također mi smo iz gimnazije izašli, ja sam išao u sada već nepostojeću gimnaziju Moše Pijade, tako da smo tamo imali filozofiju i psihologiju i logiku i bili smo upoznati sa nekim od tih ideja.
nestane, zbog čega se u vašem naučnom diskursu i u samom nazivu knjige Fundamentalna fizika elementarnih čestica pojavljuje pojam fundamentalan i zbog čega je neizbežan?
Dakle, pojam deljivosti, odnosno nedeljivosti, smo pomerili malo, pa se radi o tome da li sistem koji posmatramo, da li objekat koji posmatramo, čestica kojom baratamo, da li ima nekakvu unutrašnju strukturu. I eksperimentalno smo eto došli do toga da najmanje te čestice, koje danas zovemo elementarnim česticama, jer se eto ne može pokazati eksperimentima da one imaju ikakvu unutrašnju strukturu, to su elektroni i ti kvarkovi, što se tiče čestica od kojih je supstanca sazdana, ova materija koja je oko nas, koja je opipljiva. I onda također postoje čestice koje prenose interakciju, pa to su i čestice koje zovemo fotonima, koje prenose svetlo i druge vrste elektromagnetnog zračenja. Ali važno je to da teorijski, čisto teorijski, što se kaže sa papirom i olovkom, možemo pokazati da iz dve vrlo osnovne teorije, jedna je kvantna teorija, a drugo je teorija gravitacije, i to ne iz detalja tih teorije, nego iz vrlo jednostavnih osnovnih svojstava te dve teorije, sledi da postoji jedna najmanja dužina, jedna najmanja veličina, do koje se može razlučiti eksperimentom. Sitnije od toga se ne može razlučiti, ta razdaljina numerički izađe da je negde oko 10 na minus 35 metara, što možete predstaviti tako da stavite nulu, pa ono decimalni zarez, i onda treba da naređete 35 nula, pa iza toga tek jedna jedinica, dakle jedan vrlo, vrlo, vrlo mali broj. To je najmanja dužina na kojoj mi možemo bilo kakav detalj da uočimo. To nije nekakva granica eksperimentalnih aparata. To nije nešto što bi možda danas, sutra mogli da popravimo ako samo napravimo jedan bolji aparat ili ako se dosetimo nekog boljeg metoda merenja, nego je to fundamentalna prirodna granica ovog našeg sveta i ovog našeg postojanja, da ne može sitnije od 10 na minus 35 metara da se izmeri. To je ta takozvana Plankova dužina, i neću više da govorim o 10 na minus 35, nego ta Plankova dužina. Dakle, to je najmanja razdaljina ili najmanji razmak koji mi možemo da sagledamo na bilo koji način. To je nešto slično onome što ste čuli možda za Heisenbergove relacije neodređenosti. Slično tome, ovo je jedna fundamentalna odlika naše prirode, ovog što nas okružuje i nas samih. Zbog toga onda mora da postoji elementarna čestica, ono što je malo tog reda veličine, ako je nešto tako reda veličine Plankove dužine, mi sitnije od toga ne možemo nikada saznati, pa će to biti elementarna čestica.
Govorite o kvantnoj prirodi prirode.
Pa, otprilike jedan vek sada već znamo. Prve ideje o toj kvantnosti su baš potekle nekako 1900. godine, naravno. Max Planck je pokazao da ako analiziramo kompletni intenzitet zračenja koje jedna zvezda, na primjer, može da izrači u nekom određenom periodu vremena, po klasičnoj takozvanoj fizici, prekvantnoj da tako kažem, po klasičnoj fizici se dobije rezultat koji je besmislen, beskonačno veliki rezultat. Nijedna zvezda ne može u nekom konačnom vremenu da izrači beskonačno mnogo energije. Jedini način koji je on tada našao i koji i dalje niko drugi nije našao boljeg načina za to, da se dobije nekakva konačna veličina, je da se postulira, da se pretpostavi da prilikom tog zračenja količina zračenja koja može da se izrači je ograničena, da postoji nekakva granica i da ta granica je onda merena tom konstantom koju mi danas u njega učazujemo, Plankovom konstantom, da kad sumiramo po svim mogućim talasnim dužinama koje jedna zvezda, zračenje jedne zvezde posjeduje, da u toj sumi ne možemo ići od nule do beskonačnosti, nego da postoje granice. I te granice su onda zadate tom Plankovom konstantom. To se naravno onda se i na frekvencije, pa onda i na energiju koju ta zvezda može da zrači i tako. Tako da je to jedan praktičan rezultat koji je morao da se uvede. To onda otprilike možemo ovako sad rezimirati posle 100 i nešto godina, da je on dakle predvideo da elektromagnetno zračenje se emituje u nekim celobrojnim paketićima i da najmanji taj paketić ima, pa eto, nije intenzitet, nego se to zove akcija, što je potpuno nepoznat pojam van studija fizike, ali eto, u tim paketićima veličine, da tako kažem, te Planckove konstante. 5 godina kasnije je Einstein analizirao nešto što se zove fotoelektrični efekat, za koje je dobio Nobelovu nagradu. Kad se pogleda, jedina jednačina koja se pojavljuje u tom radu je jedna linearna jednačina koju danas mi zahtevamo od učenika u osnovnoj školi da znaju da napišu i da reše, ali se ne radi tu o jednačini, nego se radi o fizičkoj intuiciji, o fizičkoj primjeni te jednačine, gde se opet na volšeban i neobičan način pojavljuje, ali baš ista ta konstanta koju je Planck 5 godina ranije morao da uvede za drugi jedan problem. A ovde u tom fotoefektu se radi ne o emisiji elektromagnetnog zračenja, nego o apsorpciji elektromagnetnog zračenja. Tako da onda proizilazi da, znači, do 905. su fizičari znali da zračenje mora da bude i emitovano i apsorbovano u tako tim paketićima. Kvant na latinskom upravo znači to paketić, mali komad. Einstein je u tom svom radu takođe i malo učinio ono što bi se danas zvalo kvantni skok u razmišljanju, pa ne samo da je, dakle, zračenje se apsorbuje i emituje u tim paketićima, nego je on pretpostavio i zaključio da zračenje i postoji samo u tim paketićima. Što je pomalo ironično, zato što je Newton izvorno pre 200 i nešto godina pre Einsteina razmišljao o svetlu uparovo kao o korpuskulama, samo što se to pokazalo da svetlost ima ta nekakva talasna svojstva. Zbog toga nekoliko godina posle tog Einsteinovog otkrića, kad je Einstein već postao puno poznatiji, kada mu je poslata u jednom momentu de Broglieva doktorska disertacija na recenziju, on je odmah prihvatio tu doktorsku disertaciju zato što je de Broglie došao naprosto na ideju da sve što postoji oko nas ima to dualno svojstvo, da pod određenim uslovima se ponaša kao svetlo, a pod određenim uslovima kao čestica. Tako da je kvant u stvari latinska reč koja se koristila za taj paketić, zato što ljudi nisu hteli da primene reč čestica na svetlo. Upravo zbog toga što se Newton opekao pre par stotina godina na tu temu. Tako da je kvant u stvari samo sinonim za čestica i kad mi danas govorimo o elementarnim česticama, vi vrlo mirno to možete reći da mi govorimo o elementarnim kvantima. To je isto to.
Otuda i govorite o kvantnoj prirodi prirode.
Jes, to je upravo ta de Broglieva u stvari ideja da sve što postoji oko nas pod određenim uslovima može da se manifestuje kao tačkasta čestica, da se kreće kao biljarska kuglica, a pod određenim uslovima je kao talas, rasprostrto, ali je ta veličina koju je Planck uočio zbilja uvek data sa tim paketićem i ne može nikakav deo materije ni interakcije između materija da bude manji od tog delića. To je ta kvantna priroda prirode.
Ovim vašim odgovorom ste nas uveli i u velikoj meri nam objasnili nešto što sam mislila da treba da izvučemo u ovom razgovoru, jer se time bavite u vašoj knjizi Fundamentalna fizika elementarnih čestica i ukazujete da nam relativnost prirode brani shvatanje prostora i vremena kao dve raznorodne stvari, da nam kvantnost prirode brani da shvatimo stvari oko nas kao nepromenljive, od okoline jasno odvojene objekte, i da je kombinacija specijalno relativističke i kvantne fizike dvostruko začuđujuća i neintuitivna, ali ništa manje stroga kao naučna disciplina od dobro poznate veoma intuitivne klasične mehanike, kao i da fundamentalna fizika i njen opis prirode, koji mogu da sadrže kvantnu fiziku i opštu, ne samo specijalnu relativnost, su onda samo još više začuđujući. I tu završavam citat iz vaše knjige. Objasnite nam ujedinjenost relativističke kvantne fizike.
Dakle, s jedne strane, specijalna teorija relativiteta nas uči da nema smisla govoriti posebno o prostoru i vremenu, a da to ne bude ograničeno na jednog posebnog posmatrača. Ako hoćemo da opišemo fiziku tako da to važi za sve posmatrače koji se moguće kreću jedan prema drugom nekakvim brzinama koje mogu da budu samerljive brzine svetlosti, znači malo se govori o naučnoj fantastici ovde, ali u principu mi fiziku moramo tako da sazdamo da ona bude tačna uvek, a ne samo u našim umerenim ovako mogućnostima koje možemo danas sebi da priuštimo. U toj fizici specijalna teorija relativiteta, nije nam dozvoljeno da posebno govorimo o prostoru i vremenu, zato što upravo tako, kao što sam malo pre rekao, merenje kao nekog, recimo, dužine jednog stola, precizno gledano, to merenje jednom posmatraču može da izgleda simultano, da sam ja taj centimetar razvukao i stavio od jednog do drugog kraja stola i da sam u isto momentu, vremenskom momentu, držao jedan kraj ovde, a drugi kraj tamo, ali za nekog drugog posmatrača ta dva događaja, moja leva ruka na jednom kraju, a desna ruka na drugom kraju stola, neće biti simultani. Tako da se pojam prostora i pojam vremena se mešaju. I mi moramo da budemo jako precizni kada pišemo te jednačine, kada definišemo te fizičke zakone, da se taj fenomen uzme u obzir. Isto tako u kvantnoj mehanici, upravo zbog te De Broglieve teze, mi moramo da saznamo mehaniku, kvantnu mehaniku tako da ona važi jednako i za te talase i za ove čestice. Ne možemo da pravimo samo talasnu mehaniku ili samo čestičnu mehaniku, a ono što obično zovemo klasičnom mehanikom se uglavnom zasniva na ideji da su te dve stvari, tačkaste čestice, biljarske kugle, da se one ponašaju na jedan način, a talasne stvari da se ponašaju na sasvim drugi način. Jedan od najjednostavnijih primjera gde vidimo razliku između te dve stvari, po znacima navoda, je kad igrate biljar, vi ne očekujete da će jedna biljarska kugla da prođe kroz drugu. A kad mi govorimo, talasi našeg glasa sasvim lagano prolaze jedan kroz drugi. Ili kad gledate na površini mora ili na površini nekog jezera, kad je vrlo mirna, pa kad dva prsta stavite u vodu istovremeno, stvore se oni krugovi koji se šire i ti krugovi se vrlo lagano šire jedan kroz drugi, ne ometajući jedan drugi. Znači, talasi mogu da se kreću jedan kroz drugi, a te tačkaste čestice ne mogu. No, to je ta klasična idealizacija, a u kvantnoj fizici mi moramo da prihvatimo to da realni objekti kao što su elektroni, protoni i ostale čestice sa kojima baratamo u ovoj našoj fizici elementarnih čestica, pod određenim uslovima mogu ovako, a mogu i onako. To zavisi od uslova pod kojima ih merimo. Rezultati eksperimenta nisu nezavisni od toga kako mi vršimo te eksperimente. Ako ja tom eksperimentu nametnem takve uslove da objekti sa kojima baratam se ponašaju kao talasi, onda ću takve rezultate i dobiti. A ako te uslove eksperimenta podesim na jedan drugačiji način, tako da uslovim čestično ili to tačkasto pomeranje tih objekata, onda će se oni ponašati kao tačkice, kao tačkasti objekti. Tako da rezultat eksperimenta mora da zavisi od našeg, od načina na koji mi merimo te rezultate ili te efekte.
Šta je kvantna gravitacija?
E, za sada je to, što se kaže ovako, mislena imenica. Mi znamo, naravno, kako da opišemo gravitaciju. Postoji ta Newtonova gravitacija za koju znamo dosta dugo. Einsteinova ili opšta teorija relativiteta uopštava taj Newtonov zakon na jedan način koji puno bolje opisuje, koji predviđa neke fenomene koje Newtonova gravitacija ne opisuje dobro, kao na primjer ono zakrivljenje sunčanih zraka oko nekih teških objekata koji jesu bili eksperimentalno, odnosno astronomski su viđeni, zato znamo da je to realan efekat. Znači, Einsteinova teorija je ona koju mi danas prihvatamo kao dobru, pravu teoriju gravitacije u okvirima kako mi to danas znamo. Kvantna teorija zahteva tu Heisenbergovu relaciju neodređenosti. U Einsteinovoj teoriji postoji onaj problem da mi moramo da imamo taj koordinatni sistem koji je vezan za česticu koja proizvodi tu gravitaciju i zbog toga dolazi do one dihotomije, do onog paradoksa što sam ranije rekao. Tako da kvantna gravitacija je jedino što mogu da kažem da je to pa jedna teorija koju mi danas još ne znamo sasvim dobro, a koja bi na neki konzistentan način spojila ove dve teorije. Jedini kandidat koji mi danas imamo su teorije stringova. Postoje neki drugi pokušaji koji bi možda bili dobri, zadovoljavajući recimo kandidat, kada ničeg drugog ne bi bilo, znači kada bi samo imali gravitaciju i samo bi hteli da napravimo jednu teoriju koja je kvantna, koja zadovoljava te uslove Heisenbergovih relacija, a opisuje gravitaciju. Za to postoje neki drugi kandidati, ali teorija stringova je jedina koja takođe uključuje i ove slabe interakcije, jake interakcije i elektromagnetnu interakciju, a može da uključi i čitavu ovu paletu čestica koje se nama pojavljuju u eksperimentima. Tako da je teorija stringova jedini kandidat za opis svega toga. Ne mogu da kažem da je to teorija kvantne gravitacije i da je to kvantna gravitacija, naprosto zbog toga što ova teorija stringova još nije eksperimentalno proverena. Mogu samo da kažem da je to naš najbolji kandidat, da nam je to favorit, da se tako izrazim. Saznati, pa će to biti elementarna čestica.
Šta je to string?
Stringovi su jedna prilično radikalno nova ideja u razvoju te fundamentalne fizike ili fizike elementarnih čestica ili fizike visokih energija. Radi se o tome da o elektromagnetnim, slabim i jakim nuklearnim interakcijama, za njih postoji vrlo dobro definisana teorija koja bi mogla sve da ih objedini. Postoji još jedan tip interakcije za koji vrlo dobro znamo, to je gravitacija. Nažalost, gravitacija je opisana na jedan malo drugačiji način i ujedinjenje gravitacione teorije sa ovim ostalim teorijama, elektromagnetnim, slabim i nuklearnim interakcijama, je mnogo teže. Postoji u stvari vrlo jednostavan način da se vidi da tu mora da postoji nekakva razlika. Zato moram da spomenem samo dve relativno jednostavne stvari, nadam se koje su slušaoci već negde čuli za Heisenberga, kažem, možda su čuli ako ništa drugo iz zvezdanih staza. Pa postoji ta Heisenbergov princip neodređenosti po kome za jednu česticu ne možemo nikada savršeno precizno da znamo gde je tačno i kako se brzo kreće. Ako znate jako dobro gde je ta čestica, onda je neodređenost u merenju brzine te čestice velika. I obratno, ako znate jako precizno kako brzo se neka čestica kreće, onda je preciznost merenja gde je ta čestica tačno, ta preciznost bude mala, odnosno greška je velika. To je s jedne strane okosnica kvantne teorije. S druge strane, u Einsteinovom opisu opšte teorije relativiteta i u našem sadašnjem razumevanju gravitacije je okosnica to da gravitaciono polje stvara prisustvo materije. Ne samo da prisustvo materije stvara to gravitaciono polje, nego pošto to gravitaciono polje postoji, možemo da koristimo koordinate, možemo da koristimo matematičke poštapalice, te promenljive, u kojima se tačno zna gde je izvorište tog gravitacionog polja. Prema tome, u teoriji gravitacije, koja je na bilo koji način kvalitativno slična kao Einsteinova teorija relativiteta, a i mnoge druge teorije imaju istu tu osobinu, tako da nije to samo osobina Einsteinove teorije, nego i mnogih drugih pokušaja opisa gravitacije, tu gde je čestica koja proizvodi gravitaciono polje, se tačno zna gde je ta čestica i tačno se zna da ta čestica u tom koordinatnom sistemu koji je vezan za tu česticu se ne kreće. Dakle, za tu česticu koja je proizvela gravitaciono polje, a čestica u ovoj priči može da bude jedna mala crna rupa ili naše sunce, koje aproksimiramo jednom tačkom tu gde je centar sunca, u toj priči znači mi tačno znamo gde je ta čestica i koliko se brzo kreće, odnosno da se ne kreće. I ta su dva principa fundamentalno suprotni. Jedini način za koji mi znamo da se izbegne paradoks između ta dva osnovna principa, ne paradoks nego kontradiktornost između ta dva osnovna principa, je da elementarne čestice, fundamentalne stvari od kojih smo mi svi sazdani, da nisu tačkaste čestice, nego da su raspršeni u prostoru. Pa da je onda najjednostavnija varijanta tog nekakvog opisa je da su oni u obliku jedne niti. I da li je ta nit sada jedna otvorena nit, kao što recimo olovka, prava linija koja ima krajeve, ili možda kao komadić konca koji ima jedan kraj i drugi kraj, ili je to jedna zatvorena nit kao gumica. U svakom slučaju to je izlazi iz tog paradoksa ili te dihotomije u stvari između ta dva fundamentalna principa.
Ako podržimo na internetu šta je to string, onda ćemo naći sliku kao kada nađemo među mineralima razne oblike koje podsjećaju na grube neke ruže. Da li sad ta nit se na kraju formira u takvu jednu ružu kada govorite o stringovima?
Ne, ali su prostori koji izgledaju tako kao što kažete ruže ili recimo da kažemo onako kako pravite od jednog lista papira pa napravite ružu onim origami pokretima pa ispresavijate taj papir nekoliko desetina puta recimo pa je to onako više listnato ili više slojna nekakva figura.
Znači to je prostor.
Time možemo da predstavimo prostor. Prostor u kome se ti stringovi kreću. A stringovi i dalje, recimo da pojednostavimo malo priču, ajde da govorimo samo onim zatvorenim stringovima koji su u obliku jedne zatvorene petlje, znači kao gumica ona. Nit koja je zatvorena kao u obliku slova O. Takva jedna gumica ili takav jedan string naravno može da osciluje. on može da vibrira, može da poprima oblik kao glatkog kruga ili malo onako krompirasto, ili da bude vrlo simetrično kao spoljni rub nekakve, recimo, margarete ili tako nekog cveta. Ono što je najvažnije je zašto takav string, zašto takav oblik elementarne čestice može da zaobiđe ovaj paradoks ili ovaj problem sa ta dva principa, je da tačka koja je dobro definisana što se tiče opšte teorije relativiteta ili bilo koje teorije gravitacije, je geometrijski centar tog oblika, tog recimo slova O. Taj geometrijski centar je u sredini tog slova O, gde u stvari slova O nema. Sam string nije u toj tački, nego je to samo jedna geometrijska tačka. To je ona tačka koju možemo precizno da kažemo gde je i kako se brzo kreće, što je potrebno za teoriju gravitacije i za opšte teoriju relativiteta. S druge strane, da tako kažem, materijalni deo tog stringa, to je onaj obim slova O, koji možda malo vibrira, osciluje, pa baš kao žica na gitari. Taj deo stringa je ono za šta se Heisenbergov princip odnosi, da za njega ne možemo da odredimo sasvim precizno gde se nalazi i kako brzo se kreće, odnosno kako brzo osciluje. Tako da je to oblik elementarne čestice, najjednostavniji oblik elementarne čestice, za koju možemo istovremeno da primenimo i kvantnu teoriju i teoriju gravitacije. Postoje onda drugi pokušaj da sad umesto stringa da se koriste male membrane, pa kao da zamislite upravo one membrane koje se dobiju mehurići sapuna kada duvamo, pa ti mehurići onako malo vibriraju, tako da opet centar, onaj geometrijski centar je negde u sredini gde te sapunice nema, a sapunica je negde van tog centra i ona naravno vibrira, osciluje, tako da taj Heisenbergov princip važi za sapunicu, ona osciluje, za nju ne znamo precizno, sasvim precizno i gde je i kako se brzo kreće, a onaj centar znamo tačno gde je i on je onaj koji je važan za teoriju gravitacije. Teorija stringova je sada razvijena tako da to više nisu samo stringovi, nego sadrži i neke druge takve membrane i takve objekte. To je ono što mi danas i dalje zovemo stringovima, ali u toku 21. veka se to malo sad razvilo, ovih 10-12 godina 21. veka. A to što ste pitali o tim ružama, kvantno-mehanički, nažalost, teorija tih stringova i tih mehurova sapunica i takvih objekata koji nisu u jednoj tački, nego imaju nekakvu prostornu razuđenost ili raspršenost, takvi objekti se puno teže opisuju, naravno. I za njih postoji vrlo stroge nekakve ograničenja kroz kakav prostor se one mogu kretati. Ne mogu se kretati kroz tro- ili četvorodimenzionalni prostor, nego stringovi, na primjer, zahtevaju da se konzistentno kreću kroz devetdimenzionalni prostor. Pa onda, gde ćemo sa tih devet dimenzija? I onda se tu pojavljuju te slike. Ako mi zamislimo da, recimo, ove tri dimenzije u kojima mi znamo da postojimo su, eto tako, ravne, u smislu da mi u svakoj od tih dimenzija napred-nazad, levo-desno i gore-dole, možemo da se krećemo proizvoljno dugo u jednom istom smeru, bez da smo se vratili na isto mesto. A sad, ona četvrta, peta, šesta do devete dimenzije u prostoru, pretpostavimo da ako se krećemo kao na, recimo, na cevi, duž cevi ako se krećete, možete da se krećete u tom smeru, pa proizvoljno dugo ako imate jednu dugačku cev, možete da se krećete jako dugo, a da se ne vratite na isto mesto. Međutim, ako krenete duž obima cevi, vrlo brzo se vratite odakle ste krenuli. I ako je taj obim cevi, zamislite da mogu ovako teorijski da smanjim taj obim cevi sve više i više, u jednom momentu ćete reći pa to više nije cev, to je obična linija. Isto tako, po analogiji naravno, mogu samo da kažem da taj devetodimenzionalni prostor bi imao šest od svojih dimenzija, pa tako u nekakvim krugovima, obimima, samo što za jednu dimenziju se vidi samo krug, to je jedini način da se on napravi tako zatvoren, a za šestodimenzionalne prostore postoji jako puno jako interesantnih načina da se oni na neki način zatvore. I ti prostori se onda zovu Pakalabijao prostori, koje sam ja inače proučavao pa pola svog istraživačkog veka ili malo više. I ti Kalabijao prostori su oni koji se onda tako kompjuterskim simulacijama predstavljaju kao te ruže što ste rekli ili drugi takvi grafikoni. Thank you.
ideja teorije koja bi ujedinila sve postojeće je ideal kome se već duže vreme teži i u osnovi svi teorijski fizičari i uopšte teorija tome teži. Vidim, jedno celo poglavlje ste posvetili ujedinjenosti relativističke kvantne fizike, zatim specijalno relativističkom ujedinjenju, pa opšte relativističkom ujedinjenju, pa kvantnom ujedinjenju, pa teorijskom sistemu relativističke kvantne fizike. Ali istovremeno ukazujete da neki ideal teorije svega se u stvari odnosi samo na fundamentalne interakcije u prirodi.
Pa izgleda veoma komplikovano i verovatno jeste. Pre svega reč ujedinjenje se prožima kroz knjigu i ja sam na jednom mestu pokušao da to malo pojasnim, da se radi o tri malo različita viđenja tog ujedinjenja. Jedno je ujedinjenje u jednom principijalnom, možda malo više filozofskom smislu, kao što je to ujedinjenje u Njutnovom zakonu gravitacije. Pre Njutnovog zakona gravitacije i pre uopšte Njutnovog bavljenja fizikom, pa i Galileja i tog renesansnog preporoda, je bilo sasvim prirodno, da tako kažem, da se govori o nebeskim telima i o zemaljskim telima. I da je u prirodi nebeskih tela da teže nebu, a u prirodi zemaljskih tela da padaju na zemlju. Da je to sasvim normalno da je mesec na nebu, da ne pada dole i da su zvezde na nebu, a ne padaju dole, da su one nekako fiksirane na nebeskom svodu, a da su ovi drugi objekti kojima mi baratamo na zemlji, da je za njih prirodno da oni padaju dole. To je filozofsko viđenje, to nije nekakva nauka, iz toga ne možete ništa predvideti, osim toga da stvari jesu takve kakve jesu. Jedino onda kad se dogode zvezde padalice, onda se malo zamislite, pa dobro sad, kako to da te zvezde padalice kojima je u prirodi da teže nebu, ipak padaju na zemlju. Ali u principu je to filozofsko viđenje sveta. Njutnov zakon je tu na neki način preporod ili nekak prevrat, da tako kažem, u tom filozofskom razmišljanju, jer Njutnov zakon jednako važi za jabuku koja je njemu navodno pala na glavu, ili za kamen koji vama slučajno padne na nogu, ili za mesec koji je u orbiti oko Zemlje, a Zemlja u orbiti oko Sunca i tako dalje. Tako da svi ti objekti, bez obzira da li su ono što mi zovemo nebeski, ili ovi što su kod nas na Zemlji, ili kojima mi direktno baratamo, svi oni podležu istom tom zakonu gravitacije. To ujedinjenje, da jedan zakon može da opiše sve to, to je filozofski jedan pojam ujedinjenja i on se i dalje pojavljuje i kasnije u fizici. Drugi jedan vid ujedinjenja je ujedinjenje u Maksvelovim jednačinama, to je današnje, sadašnje moderno viđenje elektrodinamike, gde električni fenomeni i magnetni fenomeni, ili da budem precizniji, elektrostatični i magnetostatični fenomeni, nisu različite stvari, nego samo različiti aspekti jednog istog. Međutim, u vreme kada je Maxwell objedinio elektrostatiku i magnetostatiku, u to vreme su već postojali strogi matematički zakoni, Gaussov zakon, Amperov zakon, Faradayev zakon, postali su strogi matematički modeli i zakoni koji su opisivali te date fenomene i te eksperimente i on ih je objedinio u jednu zajedničku teoriju, u jedan zajednički sistem. Tako da je ta vrsta ujedinjenja mnogo više tehničkija, da napravim pridev od toga. To je jedan vrlo dobro definisani matematički postupak kako to može da se uradi. A treći vid ujedinjenja je ovo što se sad događa sa stringovima, da nam se pojavljuje činjenica da mi možemo neke makar aspekte sveta koji je oko nas da opišemo na vrlo različite načine. Reč koja se tu obično koristi, doduše onda nije ujedinjenje, nego dualnost, tako da istu stvar, isti događaj možemo da opišemo teorijom koja koristi recimo četvorodimenzionalnom prostoru i vreme, 3 plus 1 dimenziju, i u tom prostoru se onda pojavljuje gravitacija i neka specifična geometrija, a isti taj događaj može da se opiše jednom teorijom koji je možda u jednom manje dimenzionalnom prostoru i to bez gravitacije nego sa nekakvim drugačijim tipom interakcije. Rezultat, kada bi ja sad koristio jedan model i drugi model kao konkurentne modele da opišem nekako konkretan fizički eksperiment, rezultat bi bio isti. Tako da se uviđa danas da ja nemam prava sa tog teorijskog stanovišta da favorizujem jedan ili drugi od ta dva dualna viđenja, nego da moram nekako da podrazumevam da su to samo različita viđenja neke pa jedne iste stvarnosti, koja onda verovatno je nešto u stvari malo opštije, a ja sa jedne ili sa druge strane samo vidim određene aspekte te stvarnosti. Tako da je to jedan malo možda finiji, ali tehnički zahtevniji vid opet tako jednog ujedinjenja. Tako da, nažalost, imamo tri različita smisla ujedinjenja i to se, eto, sve više prožima kroz tu našu fiziku.
Tristane, u poglavlju gravitacija i geometrizacija fizike, između ostalog, bavite se pitanjima vremenski zatvorenih putanja. Tako, na primjer, ukazujete da obična čestica sa neiščezavajućom masom može da se kreće takvim putanjama, pa dakle da može da se vrati u svoju sopstvenu prošlost. Koji su savremeni pogledi na kosmološku geometriju i na putanje i smerove kretanja čestica u vremenu?
Jedan od signala da je teorija gravitacije prilično drugačija od ostalih teorija kojima mi baratamo, pa je zato i malo teže da se spoji gravitacija sa ostalim silama, i upravo to da u opštoj teoriji relativiteta postoje diferencijalne jednačine koje mi treba da rešimo da bi se dobila određena rešenja, i te diferencijalne jednačine su puno komplikovanije od diferencijalnih jednačina u drugim modelima kojima mi baratamo. Jedno od rešenja koje je našao Kurt Gödel je upravo jedno takvo rešenje u kome postoje zatvorene putanje u kojima se čestica doslovno vraća u svoju sopstvenu prošlost. Te putanje zbilje izgledaju začudno i neverovatno, naravno, ali treba imati na umu da se tu radi o kosmičkim putanjama, dakle to je putanja koja bi tu osobu koja recimo putuje tom putanjom, to bi trajalo kosmološki dugo vreme, ono otprilike život kosmosa nekih bilione godina, tako da to nije nešto realno što bi mi mogli da iskoristimo pa da se vratimo u svoju sopstvenu prošlost, ali u svakom slučaju postoje takva rešenja. I čak je Gödel u tom svom sopstvenom takvom začudnom rešenju, inače bio matematičar svetskog glase, on je pokazao strogo matematički da uprkos tome što postoje takve putanje koje su zatvorene u vremenu, da nije narušena kauzalnost. Ja moram da priznam da nisam matematičar Gödelovog kapaciteta, tako da ne razumem sasvim njegove zaključke i njegov dokaz toga, ali u svakom slučaju rezultat je egzaktan. Dokazao ga je matematički, mnogi drugi su to proverili i pokazali da jeste u pravu, i nije njegov model jedini takav. Postoje drugi modeli koji su kasnije otkriveni, postoje nešto što se zove Kerrova geometrija, koje postoje neke vrste crnih rupa koje rotiraju. I onda u blizini tih crnih rupa postoji deo prostor vremena gde kada bi svemirski prod ušao u taj nekakav reon blizu dovoljno brzo rotirajuće crne rupe, onda bi obišao tu crnu rupu i praktično izašao napolje pre nego što je ušao. Tako da se dobijaju ti nekakvi vrlo začudni rezultati, i postoji još jedan sličan tip fenomena, to se uglavnom zovu crvotočine, wormholes na engleskom. To je mogućnost da se nađu vrlo komplikovane geometrije, prostor vremena u kome specijalna teorija relativiteta naravno više ne važi, ali opšta teorija relativiteta važi. I u tim specijalnim rešenjima postoje, da se izrazim, tuneli iz jednog dela prostora u neki drugi deo prostora, tako da je dužina tog tunela puno kraća nego ako bi ja nekom zaobilaznicom kroz normalan deo prostora morao da odem odavde do negde drugde. I onda neki od fizičara, na primjer Kip Thorne, je radio na tome da iskoristi te takozvane crvotočine, te tunele kroz prostor vreme, da ih opet tako mislenim eksperimentima, ništa od toga nije zbilja realno, nešto što bi mi mogli sad na brzinu, ne možemo mi u laboratorijama da stvorimo dovoljno velike i dovoljno brzo rotirajuće i tako dalje te crne rupe. Ali ako bi mogli to da napravimo, moglo bi da se napravi, pa ono što bi zvali vremenska mašina, tako što biste mogli kroz taj tunel, kroz prostor i vreme, da se vratite u juče. I kažete sami sebi, nemoj da uđeš u tunel, i naravno tako se događaju paradoksi, da li to zbilja dovodi do paradoksa ili ne, ima drugih fizičara koji o tome razmišljaju i time se bave. Ja sam samo osjećao odgovornost da studentima dam do znanja da takvih vrlo začudnih stvari ima i da ljudi na tome vrlo ozbiljno rade.
Tristane, u vašoj knjizi nalazimo jednu vašu sintezu koja dovodi u vezu i ukazuje na komplementarnost najznačajnijih savremenih teorija i principa. Predočite nam tu, kako vi često volite da kažete, vizit kartu prirode.
Kao što ste rekli, ja ne znam da je to neko drugi tako baš kompaktno stavio u jednu malu tabelicu. Radi se o ovome da postoji nekoliko vrlo osnovnih karakteristika. Ne znam da li je to baš prava reč za ovo što hoću da opišem, ali da to za sada uzmemo kao radni naslov. Karakteristika prirode. Dakle, jedna od tih karakteristika je kvantnost prirode. Znači, ako imamo kvantnost prirode, činjenica da kvantna teorija jeste ona prava teorija, da nam samo zavisi da li moramo da računamo sasvim precizno ili možemo da dozvolimo sebi tu grešku pa onda radimo klasično. Ta činjenica kvantnost je ono što, po ovom redu ovde, obezbeđuje stabilnost atoma. Naime, atomi, onako kako su zamišljeni u toj Rutherfordovoj teoriji, takozvani planetarni model, ima jedan osnovni problem. Elektron koji se kreće po orbiti oko jezgra se kreće ubrzano. Ubrzano čestice zrače, ako su naelektrisane. Naelektrisane čestice, kad se kreću ubrzano, po recimo kružnoj putanji, one moraju da zrače. Ako zrače, gube energiju. Ako gube energiju, onda će se pre ili kasnije survati i atom neće biti stabilan. Jedini fundamentalni, jedini opšti sistem za koji znamo da će da zaustavi to survavanje je kvantna priroda. Borov postulat u kvantnoj teoriji koji kaže da, baš taj ugaoni moment koji sam malo pre spomenuo, ne može da se menja kontinualno, nego mora da se menja skokovito i to upravo jedinicama te Planckove konstante. Znači da elektron, ako je na jednoj orbiti gde je njegov ugaoni moment, pa recimo tri puta to h sa crtom, ta čuveno h sa crtom Planckova konstanta, ne može kontinualno da pređe i da gubi onda zračenje, da pređe u jednu manju orbitu sa dva puta to h sa crtom, nego može samo da preskoči. I kad preskoči, onda se emituje zračenje, koje onda mi u stvari i vidimo u takozvanom linijskom spektru vodonika, na primjer. Ali je bitno da onda postoje te strogo određene orbite i to predviđa tu stabilnost atoma. Usput budi rečeno, Rutherford je vrlo dobro znao 1911. da taj planetarni model nije stabilan i uskoro mu je došao postdok iz Danske, Niels Bohr, koji je onda dve godine kasnije pokazao kako on može da se stabilizuje uvođenjem upravo te kvantnosti. To je ta vrlo suštinska karakteristika prirode. Druge tri karakteristike ovde što su navedene kao pod specijalna teorija, opšta teorija relativiteta i ovaj relativitet faza, što ide sve pod jednim imenom kao kalibracioni princip, to koristi jednu vrlo jednostavnu, ovako slikovitu predstavu. Mi možemo da merimo razmak između dve tačke, ali ne možemo, nema smisla govoriti o preciznoj poziciji jedne tačke. Kad govorimo o preciznoj poziciji, recimo ove čaše na stolu, to je uvek čaša prema tome gde ona stoji na stolu. I ovaj sto, pozicija ovog stola je prema tome gde taj sto stoji, recimo, prema zidovima, prema podu, tavanici ove sobe i tako dalje. Tako da mi uvek možemo samo da govorimo o relativnim pozicijama, o relativnim razdaljinama, a ne o nekakvoj apsolutnoj poziciji u nekakvom apsolutnom prostoru. To nepostojanje apsolutnog prostora, kada govorimo o prostoru i vremenu kroz koji se mi krećemo, to je okosnica specijalne teorije relativiteta i to se pojavljuje i kao jedan od postulata specijalne teorije relativiteta. Malo proširen isti taj princip, u specijalnoj teoriji relativiteta se ograničavamo na čestice i stvari koje se kreću jedna prema drugoj sa relativnom konstantnom brzinom. Ako sad dozvolimo i ubrzano kretanje, onda se to proširi na opštu teoriju relativiteta, tako da su te dve teorije vrlo srodne, samo jedno kao specijalan slučaj ove druge. I kalibracioni princip u tom smislu je upravo to da ne možemo odrediti precizno, nema smisla u stvari govoriti o preciznoj poziciji jedne tačke, nego samo relativnom razdaljeni između dve tačke. U opisu prirode, nažalost, nama treba puno više parametara nego samo prostor i vreme. Koristimo, recimo, kompleksne funkcije za talasnu funkciju elektrona i tako dalje. To su matematičke nekakve funkcije koje iziskuju više nekakvih parametara. Isti taj princip, da sa tim parametrima ne možemo precizno, njihova precizna vrednost da je neki parametar 2, nema nikakvog fizičkog smisla, ali da je razlika između tog parametra za jednu česticu 2, a za drugu česticu 3, pa je znači razlika 1 u tom konkretnom parametru, to ima vrlo dobrog fizičkog smisla. I kad se radi o fazi, recimo za kompleksnu talasnu funkciju elektrona, onda taj princip, isti kao što je u specijalnoj teoriji relativiteta za običan prostor, ali za taj neki novi prostor tih faza, daje upravo elektrodinamiku. Tako da isti taj princip, taj kalibracioni princip može da se primeni i za običan prostor vreme, ako je zakrivljen ili ako se krećemo ubrzano kroz taj prostor i vreme, i za te nekakve dodatne parametre. I taj princip onda proizvodi elektromagnetnu interakciju, proizvodi jaku i slabu nuklearnu interakciju i proizvodi gravitaciju. Zajedno sa tim interakcijama dolaze i zakoni održanja energije, zakon održanja impulsa, zakon održanja ugaonog momenta, zakon održanja električnog naelektrisanja i mnogi drugi takvi zakoni. Tako da u ovom centralnom delu tabele, tu što vidite da to obuhvata sve te zakone održanja, to upravo dolazi zbog toga što svi oni u stvari potiču od tog jednog jedinstvenog principa. I onda ovde gde imamo ovu kolonicu sa desne strane, kvantnost ujedinjuje ono što mi razlikujemo kao čestice i kao talas. De Broglie nas je naučio da svi objekti koje mi zovemo, pa elektron ili proton ili kako već zovemo te razne čestice, svi ti objekti pod određenim uslovima mogu da se ponašaju kao tačkaste čestice, baš kao biljarske kugle, a pod nekim drugim uslovima će se ponašati kao talasi. Tako da u stvari ono što stvarno elektron jeste, to nije ni tačkasta ta čestica, niti je to talas, nego je nešto drugo što može da se manifestuje i onako i onako. Tako da smo na neki način ujedinili pojmove talasa i čestica, pa onda isto tako, specijalna teorija relativiteta, ono što mi zovemo recimo prostor i vreme, kao dve različite stvari, više ne mogu da se smatraju kao različite stvari jer će se mešati. Studentima koji uče stvari kao što su dilatacija vremena i kontrakcija prostora i tako, to bude uvek začudno prvo kada se sretnu sa tim, ali posle nekog vremena se čovjek nauči, tako da pod određenim uslovima ono što jedan posmatrač meri kao prostorni razmak, drugom posmatraču može da se pomeri, da tako kažem, u nekom vremenskom smeru, tako da kad govorimo o prostornom razmaku, recimo da govorimo o dužini ovog stola, za jednog drugog posmatrača koji se kreće duž tog stola, trenutak kada je ovaj prvi posmatrač stavio svoj metar na jedan kraj i na drugi kraj stola neće biti istovremeni. Tako da će mu se pomeriti to merenje u vremenu, a ne samo u prostoru. Tako da onda zbog toga moramo prostor i vreme da spojimo, pa isto tako i nekoliko drugih primjera ovde što sam naveo. I u toj maloj vizit karti prirode što sam naveo, zadnji red je jedini taj za koji nemamo nikakve eksperimentalne indikacije, to je ta supersimetrija, koja baš kao što nam kvantno zbilja treba zato što obezbeđuje stabilnost atoma, supersimetrija je jedini gen opšti ili sveopšti čak da kažem mehanizam koji ako dodamo bilo koje teorije tu supersimetriju, onda je garantovano vakum, postojanje praznog prostora u kome se ništa ne dešava što možemo detektorima da merimo, postojanje tog praznog prostora je garantovano.
To je jedno pitanje kojim se bave još i antički grčki filozofi, da li priroda trpi prazan prostor ili onaj horor vakuum čuveni i tako dalje. Znači, neka pitanja su aktuelna hiljadama godina,
jesu,
rekla bih.
Jesu.
Da li ova super simetrija o kojoj govorite i koja čini poslednji red vaše sinteze, da li je u osnovi reč o naučnoj intuiciji koja treba da nađe svoju potvrdu, rekla bih, iz ovih vaših reči?
Jeste, radi se o naučnoj intuiciji, to je naime jedini mehanizam kojeg smo se mi do sada dosetili, da tako kažem, koji bi to onda obezbeđivao. I bilo bi jako lepo kada bi ovaj LHC u CERN-u konačno proradio te sve svoje milione i milione podataka koje sad obrađuje i još uvijek u stvari dobijao eksperimentom, i kada bi se našao signal za tu supersimetriju. Naravno, opet, veći je izazov ako oni signal za tu supersimetriju ne nađu, pa onda moramo nešto novo da izmislimo, pošto meni lično je puno interesantnije kada imamo nekakav izazov, kada znamo da nešto postoji u prirodi, a za šta nemamo gotov recept. Mada ja jesam ovu tako vizit kartu napravio, ali recimo bilo bi bolje kada bi se pokazalo da taj zadnji red moram da izbacim iz te vizit karte i da moramo nešto novo da smislimo. A nedavno sam, malo nevezano da proširim ovde diskusiju, nevezano sam sad našao u pripremi predavanja da je Gauss, svoj čuveni Gaussov zakon, otkrio kada je imao 58 godina, tako da eto, laknulo mi je kad sam to saznao, ima još vremena iza mene nešto da otkrijem.
Naš gost bio je teorijski fizičar profesor dr. Tristan Hipš sa Departmana za fiziku i astronomiju Howard Univerziteta u Vašingtonu i Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Razgovor s njim nastavljamo i u narednoj emisiji. Upoznaćemo se sa fizikom elementarnih čestica, kao i biografijom Tristana Hipša. Emisiju pripremili tonmajstorka Marica Jung, muzički urednik Predrag Jovanović, autorka i urednica emisije Drenka Dobrosavljević.